Tā, pagājušajā reizē tikām par bauslības trešo lietojumu. Un, un te mēs arī pat pie sākuma arī esam, pie afirmatīvas mēs apstājāmies. Un tā varbūt tāds īss atgādinājums, lai tas būtu. Tā atkal vieglāk mums ieiet tajā tēmā. Proti, Johans Agricola bija evaņģēliskajā baznīcā uzstājis pret bauslības sludināšanu baznīcā. Viņš atsaucās uz 1. Timoteju, 1. nodaļu, kur teica, bauslība ir labi, ja to pareizi lieto, un tā nav domāt taisniem, bet netaisniem. Tātad, tur, nu, minēja visādi noziedzēji, tur slepkavs, un tur cilvēki nolaupītāji, un laupītāji, un vēl kas ne. Un viņš teica, redziet, bauslībai vieta ir tiesas zālē, bet nav vieta kristīgā draudzē. Protams, šeit ļoti svarīgi atcerēties to ārkārtīgi nozīmīgo apziņu un pārliecību, kas caur Luteru ir nākusi arī evaņģēliskajā baznīcā, kā arī cilvēks pēc savas atgriešanas, kad Dievs viņam ir atgriezis, viņš jau jūt sevī grēkus, nav jau tā, ka viņš varētu pateikt, nu tagad manī nav neviena grēka, un tāpēc man bauslību nemaz nevajadzētu sludināt, bet tur tie sliktie, kurus jāliek būrī, nu viņiem tad arī bauslību būtu jāsludina. Vai tikai tad, kad grēcinieki tiek atgriezis, tad ir vajadzīga bauslība, pēc tam, kad jau grēcinieks ir atgriezis, bauslība viņam vairs nav jāsludina. Nu, Agricola acīm redzot kaut kā tā līdzīgi bija domājis, bet atgriežoties pie tās sarunas, ko mēs pirms tam runājām par pirmo no 95 tēzēm, kur, nu, varbūt tādā evaņģēliskā izpratnē, pie kuras mēs esam pieraduši, ne tajā varbūt kā Luters to domāja, ka faktiski jau tā ir, ka kristīga cilvēka dzīve ir pastāvīga atgriešanās no grēkiem. Nevelti, taču mēs arī katrā dievkalpojumā sūdzam grēkus, kur mēs atzīstam, ka par šiem grēkiem mēs būtu pelnījuši laicīgu un mūžīgu sodu. Tie nav kaut kādi grēki, tikai tie, kas pirms mūsu atgriešanās, pirms mēs kļuvām ticīgi, bet tie ir tie, kurus mēs apzināmies vēl arī tagad, būdam ticīgi. Un tāpēc tik ļoti svarīgs ir šis bauslības trešais lietojums, vai mēs arī runājam kā ceturtais, jeb, nu, šī no vienas puses, ja, tas, kas ir ietverts šajā konkordijas formulā, tas tā ir mērauklu norma, nu, un tas veids, no kurienes mēs uznam Dieva gribu, kā Dievs grib, lai mēs dzīvojam, nu, tas būtu tas viens lietojums, bet viņam ir arī otra puse, proti, kā arī, kad mēs redzam aizvien vēl savus grēkus dzirdēdami un uzklausīdami bauslību. Nu, tālāk tā tad ir šis afirmatīvi, jeb apstiprinājums, skaidrā kristīgā mācība par šo strīdu. Mēs ticam, mācām un apliecinām, lai gan patiesi kristum ticīgie un īsti pie Dieva atgrieztie savu Kristu, ir atbrīvoti no bauslības lāsta un spaida, tomēr šā iemesla dēļ tie nav bez bauslības, jo Dieva dēls tos ir atpestījis tāpēc, lai tie Dieva bauslībā dienu un nakti vingrinātos. Un tur ir minēts 1. psalms un 119. psalms. Jo arī mūsu pirmie vecāki pirms grēkā krišanas nav dzīvojuši bez bauslības, arī viņu sirdīs tā bija ierakstīta, jo Dievs bija viņus radījis pēc savas līdzības. Nu, šeit ir divas lietas, ko tu vajadzētu komentēt. Viena ir tāda, kur konkordijas formulas sastādītāji atsaucas uz ticīgiem ļaudīm, vecās derības ļaudīm, bet varētu teikt, izmanto šo vecās derības piemēru, kas ir ņemts no psalmiem, arī pie jaunās derības, pie kristīgās baznīcas dzīves. Tas parāda, ka izpratne par baznīcu ir tieši tāda, kā augstburs ticības apliecībā, ka caur visiem laikiem pastāv Kristus baznīca, kopi grēkā krišanas, vecajā un jaunajā derībā. Tā ir viena un tā pati baznīca, kas tic uz Kristu. Un, ka, ja ir tik brīnišķīgi piemēri, kas mums ir doti, un šeit ir izmantoti vecās derības piemēri, varētu jau atrast arī jaunās derības, kur ir šis lielais prieks Dieva cilvēkam domāt par Dieva baušļiem, tos pastāvīgi atkārtot un mācīties un savā dzīvē īstenot. Vēl vairāk Luters ir teicis, pat ja mēs gribētu tikai vienā bauslī panākt pilnību, tad tas mūž būtu par īsu, un kā mēs pagājušo reizi runājam, ka ja 10 baušļi, nu tā nosacīt, var teikt, sadala cilvēku visu dzīvi un dzīves to ritumu, nu, nosacīt 10 kaut kādās viņas sfērās darbības, ja, tad kamēr, tas ir tā cilvēka dzīve, un kamēr viņš pats savā briedumā ir, nu, tā kā tād mazs riņķis, tad tas ir mazs apjoms, bet tas pieaug milzīgi, tad, kad arī cilvēks aug, arī tas tā viņa dzīves nu, piepildījums ar to bauslību un tas bauslības lietojums. Tā būtu šī viena puse. Bet otra lieta, kas arī nu, šeit būtu pieminama sakarā ar šo pirmo apstiprinājumu tā kā rindkopu, tur ir teikts, ka mūsu pirmie vecāki pirms grēkā krišanas nav dzīvojuši bez bauslības, un šeit nav tik daudz runu par to pirmo bausli, kas viņiem, nu, kas parasti tiek runāts, ka no labu un ļaunu atzīšanas koka augļiem nebūs ēst, no šī koka augļiem te nebūs ēst, jo tad jums nebūs ēst, jo tad jūs mirdam mirsit. Tā kā, nu, viens bausls, kas ir izskanējis. Pārie bauši jau bija rakstīti cilvēku sirdī. Un te ir kāda ļoti svarīga lieta, ko, par ko Luters ir runājis, un tie, kas ir lasījuši vecajos mantojumos Lutera traktātu, ko kristiešiem mācīties no Mozes, viņam ir tāds, ja? Tad... Un arī citās vietās, kad viņš runā par bauslību, viņš saka, ka bauslība jau būtībā arī 10 baušļi, un visas bauslības avots ir sirdsapziņa. Baušļi rakstīt cilvēku sirdī, un cilvēks viņu zina, šos baušļus. Tas, ka mēs redzam tik daudz bauslības pārkāpējuši šai pasaulē, tas nav tāpēc, ka viņi nezinātu baušļus, viņam neviens nebūtu pateicis, katehismu nav lasījuši, bībeles viņam nav. Nē, ne tāpēc viņi nepilda baušļus, vai ne tāpēc viņi tos pārkāpja, bet tāpēc, ka viņi negrib tos ievērot un negrib šos baušļus pildīt grēka dēļ. Vai arī, nu, varbūt viņu arī prāta skaidrība ir aptumšot, un viņi vairs viņus arī īsti nesaprot. Jo dažu baušļu balss ir sevišķi pirmo trīs, tā balss cilvēks sirdsapziņā ir ļoti aptumšota. Nu tātad, pat par Mozus baušļiem Luters ir izteicies tā. Mēs esam brīvi no bauslības, nu kā teikt, teiksim, bauslības lāsta, bet mēs baušļus atkal mācāmies, viņos vingrināmies, nevis tāpēc, ka Dievs ir devis baušus Mozum Sīnai kalnā. Dievs jau cilvēkam baušus, saka Luters, iedeva stipri pirms tam, radīdams cilvēku. Bauslība ir rakstīta cilvēku sirdī. Kāpēc mēs Mozus baušus liekam katehismā un mācām šai bērnu mācībā? Tāpēc, ka Mozus to ir vislabākā veidā izteicis. Nu, protams, mēs redzam, ka Luters diezgan brīvi pret 10 baušļiem izturējies. Jo viņš teica, Mozus to ir devis Izraēla tautai, mēs neesam izraēlieši. Mums nav izraēliešu kalendāru, mums nav tur varbūt daudz lietas, ko viņš tieši specifiski izraēliešiem deva. Nu, tāpēc mēs tos baušļus varam mainīt. Piemēram, mums nav piemini sabata dienu, ka tu to svētī, bet mums ir Tev būs svēto dienu svētīt, vai ne? Bauslis skan. Luters ir izmainījis, un tur nav runa pat par kādu kalendāru dienu, bet nu, mēs varētu pat vēl labāk tulkot, tev būs svinamo dienu svinēt. Ja? Ne pat svētdienu tur ir tik daudz, bet svinamā diena. Un viņš saka, un mēs šos 10 baušļus, nu, tādā drusku mūzus, pat varbūt izmainītā veidā no mūzus, bet un tomēr paturam šos mūzus baušļus, bet ka mūzus tos ir izteicis vislabāk. Ja kāds varētu pateikt labāk, tad mēs pārņemtu to. Tāpēc, ka vispirms bauslība rakstīt ir cilvēku sirdī. Nebija tā, ka atnāca mūzus, atnes 10 baušļus, tur bija rakstīts, ka nebūs tur noslapkavot, tad nebūs laulība pārkāpt, tad nebūs zakt, un cilvēki viņš, mēs nezinājām, tas nu gan ir viena nedzirdēta lieta. Protams, ka viņš teica, nu jā, Dievs to, ko mēs zinām, arī no mums prasa. Tikai tas, ko mēs tā kā esam zinājuši un esam pildījuši, tagad tas ir derības līgumā ietverts. Tas ir ar Dievu pirkstu uz akmens plākstēm, tā ir līgumā derības noteikumos ir ierakstīts. Nu jā, tātad šī bauslība arī, nu tādā ziņā norādīt, ka viņi ir jau kopš radīšanas, un ja mūsu pirmie vecāki, kas vēl nebija krituši grēkā, ēdenes dārzā dzīvoja, tad viņi nedzīvoja bez bauslības, jo Dievs jau tādu cilvēku radīs, ka būtībā bauslība pieder pie cilvēka, nu, būtības, jo cilvēks ir radīts saskaņā ar viņu. Un tāpēc pateikt, bauslība baznīcā nav vajadzīga. Nu kā, ja jau Dievs pie radīšanas ir ielicis, tad tā runāt būtu pilnīgi aplama. Ja? Tālāk otrais. Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka bauslības pasludinājums uzcītīgi jāadresē nevien neticīgajiem, kas vēl nenožēlo grēkus, bet arī patiesi ticīgajiem, kas patiesi pie Dieva atgriezt, atzimuši un ticībā attaisnoti. Jo lai gan viņi patiesi atzimuši un savā garā atjaunoti, tomēr atzimšana un atjaunošanās šai pasaulē nav pilnīga, bet tikai iesākta. Ticīgie savā garā ir nemitīgā cīņa ar miesu, tas ir ar samaitāto dabu, kas mūsos paliek līdz pat nāvei. Vecā Ādama dēļ, kas vēl atrodas cilvēku saprātā, gribā un visos spēkos, ir nepieciešams, lai tā kunga bauslība cilvēkam ar vienu priekšā spīdētu, lai cilvēki savā cilvēciskajā dievībā neizveidotu patvaļīgus un pašizvēlētus dievkalpojumus. Tas ir tādus, kas nav iedibināti ar dieva vārdu, tāpat, lai vecais Ādams neīstenot savu gribu, bet lai to pakļaut ne tikai ar pamudinājumiem un bauslības draudiem, bet arī ar sodiem un sitieniem, ka tas pret savu gribu sekotu garam un nodotos tam par gūstekni. Redziet, ne tikai bauslība, kā sludinātais vārds, bet arī sodi un sitieni. Ja? Nu, diezgan neparasts apgalvojums, ja tā pirmajā brīdī. Tātad, ja kāds saka, ka baznīcā nevajadzētu sludināt bauslību, nekādā gadījumā nevajadzētu arī nu, kaut kādas disciplināras lietas paturēt, vai ka baznīca būtu tikai ar evaņģēliju un draudzīgu, tādu pamudinājumu, tādā pozitīvā veidā vadāma. Tad redziet, konkordijas formula pasaka nē. Mūsos ir vecais Ādams, un viņam ir vajadzīgi arī kādreiz ir sodi, un it īpaši, te teiksim, te tādā īsā, konspektīvā veidā tas viss izteikts, bet tajā detalizētajā izklāstā, ja mēs atšķiram, Ja, nu šajā izdevumā tā būs 577. Lapus, bet tur citos izdevumos cita. Tur, nu, piemēram, par to ir sacīts šādi. Tādēļ, nu jā, varbūt drusku agrāk. Tomēr ticīgie šai dzīvē netiek atjaunot pilnīgi. Nu, tas ir tas, kas bija īsumā te izteikts. Ja? Pilnīgi un pavisam. Jo, lai gan viņu grēks savu Kristus pilnīgo paklausību ir sekts, tā ka ticīgajiem tas neto pielīdzinās par pazudināšanu, kā arī caur svēto garu sākusies vecā Ādama nonāvēšana un šā cilvēka dvēseles atjaunošana garā, tomēr vecais Ādams viņu dabā un visos tās spēkos ar vienu vēl paliek. Tas ir 76. lapusē apakšā un tagad es esmu 77. augšā. Par to rakstīs apustulis. Es zinu, ka manī tas ir manā dabīgajā miesā nemīt nekas labs, jo labo, ko gribas, nedaru, bet ļauno, ko negribas, daru. Tāpat savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar manu prāta bauslību un padar mani par grēka bauslības gūstekni, tas ir no romiešiem 7. Nodaļas. Tāpat arī miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko jūs gribat. Tādēļ šādu miesas tieksmi dēļ patiesi ticīgajiem, izredzētiem un atzimušiem dievu bērniem šajā dzīvē ikdienu vajadzīgi nevien bauslības mācīšana un pamudināšana, brīdinājumu un draudi, bet bieži vien arī sots, lai viņi tiktu uzmundrināti un sekot dievu bauslībai, kā rakstīts. Tas man bija par labu, ka mani pārbaudīja un pazemoja, lai es mācos tavus likumus. Un es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūtu atmetams. Tāpat arī, bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni. Un nu, tur atsauc uz 19. svētdienu pēc trīsvienības svētkiem uz Lutera postīlu arī, kur viņš par to ir daudz runājis. Protams, ka galvenokārt, kad mēs runājam par šiem sodiem, kas saskaņā uz bauslību, saskaņā ar bauslību, tad palīdz mums mainīties. Pirmām kārtām jau tie ir Dieva uzliktie sodi. Tie ir Dieva pārbaudījumi, tās ir, tie ir arī pazemojumi un likstas, kas cilvēkam jāizcieš. Un tajos dažos ļoti trāpīgi izvēlētajos citātos arī redzams, ka cilvēks, tad, kad viņam šī pārmācība nāk no Dieva, viņam viņa liekas nepatīkama, viņš no viņas bīstas. Bet tad, kad viņa ir garām, viņš ir priecīgs par to, ka viņš ir bijis pārmācīts, jo tas ir ļoti nopietni, viņu veidojas un ļoti nopietni viņu mainīs. Tā kā, nu, pamatā te ir runa, protams, par tādu Dieva pārmācību, kur Dievs kā mūsu tēvs, mūsu savus bērnus pamāca un pārmāca. Un ja mēs esam bez šādas pārmācības, ja mums tā glūd iet, tad, nu, vēstule ebrejiem saka, tad jūs esat netiklībā dzimuši bērni, nevis likumīgie bērni, teiksim tā, ja. Nu, tas varbūt ir tā savādi, bet, nu, mēs to varam droši vien katrs savā dzīvē arī pieredzēt. Un atceramies noteikti katrs tāds gadījums, kur šī Dieva pārmācība, kas par mums ir nākusi, nav sākumā bijusi nec patīkama, nec viegla, kur kādreiz mūsu grēki, mūsu kauns ir vilkti gaismā, un mēs esam bijuši gan pazemoti, gan lielas ciešanas izdzīvojuši, bet tas viss beigās mums ir nācis par labu. Ka mēs tagad, ja mums prasīt, nu, varbūt, ka tā nevajadzēja, mēs sakam, ne, nu vajadzēja attiecībā uz sevi, ko esam piedzīvojuši. Es nezinu, kā jums tas ir. Vai jums ir tā, arī tā, man nu, ir daudz ko tādu atcerēties katrā ziņā. Jānis ar tā kā ar galvu tā, vairāk tā jā, nekā nē. Bet, protams, tas nekad nešķiet pirmajā brīdī kaut kas patīkams. Jā. Nu jā. Tālāk ir atkal šī tēma par atšķirības ar bauslību un evaņģēliju. Jūs redzat, ka šie visi trīs artikuli, kas te ir bijuši, jā, tātad, ja mēs tā pašķiram atpakaļ, iepriekšējais par bauslību un evaņģēliju, vēl pirms tam par labajiem darbiem, nu, un arī daļai par ticības taisnību Dievu priekšā viņi iesāk šo te tēmu, bet, nu, protams, ka vispirms tātad tas pats galvenais ir par labajiem darbiem, par bauslību un evaņģēliju, un šeit par bauslības trešo lietojumu, tas viss skar šo bauslības un evaņģēliju izšķiršanas tēmu, tas viss skar labo darbu tēmu un arī ticības taisnības tēmu. Tā kā visi šie artikuli, viņi faktiski ir tādi, veido tādu vienotu bloku, ja mēs tā varētu sacīt. Un tagad ceturtais punkts ir šāds. Kas attiec uz atšķirības ar bauslības darbiem un gara augļiem, mēs ticam, mācam un apliecām, ka tie darbi, kas darīt pēc bauslības, tik tāli ir bauslības darbi, un tā saucami, cik tāli tie cilvēkam tiek uzspiest ar spaidiem, soda draudiem un Dieva dusmām. Bet gara augļi ir tie darbi, kurus Dieva gars, kas mājo ticīgajos, veic savu atzimušajiem cilvēkiem. Šos darbus ticīgie tādēļ, ka tie ir atzimuši, dara paši par sevi, labprātīgi un brīvi, it kā tie nekā nezināt par bausli, draudiem, nedz arī attalgojumu. Un tādā ziņā Dieva bērni dzīvo bauslībā un pēc Dieva bauslības veido savu dzīvi. Šādu dzīvi svētais Pāvils savā vēstulē sauc par Kristus bauslību un par prāta likumu. Nu, redziet, te ir tāds ļoti skaidrs nošķīrums. Un uz papīra viņš izskatās gana labi un skaidri, vai ne? Tādā ziņā, ka, nu, par bauslības darbiem mēs saucam tos, kas darīt piespiedu kārtā un ar sodu. Draudiem vai ar atalgojumu, apsolījumiem, tie tad būtu bauslības darbi. Bet tur, kur cilvēks neko nedomā par bauslību un pilnīgi brīvi dar, nu tie ir garaugļi. Uz papīra viss ir jauki, bet dzīvē jau mums pārsvarā tā darīšana ir ar ļoti dažādu gradāciju šo lietu sajukumu, ja tā varētu sacīt. Ja? Kur mēs ne par vienu savu visšķīstāko, vislabāko darbu nevaram pateikt, viņš ir bijis pilnīgs, šķīsts, garaugs, kur nekāda piejaukuma, ne sāri nav bijis. Nu tā mēs nevaram pateikt vēl vairāk, ja blēdīgais velns, nu, mēģinādams mums pievilt teikt tā, es nepieminēšu Dievu tiesas priekšā, neapsūdzēšu tev ne par vienu no taviem grēkiem. Bet izvēlies pats vislabāko darbu, ko tu esi izdarījis šai dzīvē. Visbrīnišķīgāko savu izdarīto darbu, ko tu esi izpārējis, kur tu lepojies. Un stājies ar to Dievu priekšā. Tad mums būtu jāiet uz elli tajā pašā brīdī. Nerunājot par grēkiem, nerunājot par tiem darbiem, kas, nu, par kuriem mums kauns pat atcerēties, vai kur mums liekas nepilnīgi, bet ja mums vajadzētu tādu atrast, nu to vienu, ar kuru mēs droši varētu stāties Dieva tiesas priekšā, es domāju, neviens kristietis nemaz tādu nevarētu iedomāties. Nu nav tāda. Nu es, piemēram, skaidri zinu, ka vislabākais, ko es savā mūžā esmu darījis, tas ir, es esmu sludinājis evaņģēliju. Es esmu cilvēkiem pēc Kristus pavēles, dalījis sakraments un sludinājis evaņģēliju. Vai es varu pateikt, ka es to darīju šķīsti? Nu, protams, ka ne. Tur ir tik daudz visāda grēka klāt, tur ir tik daudz manu cilvēcisko domu, tur ir tik daudz visāda veida nešķīstības, kas pietikt desmit telis mūžībām arī vēl klāt. Bet neko labāku es nosaukt nemaz nevaru, ko es būtu šai dzīvē darījis. Es neko labāku šai dzīvē neesmu darījis. Tad, protams, nu kā tad ir ar maniem grēkiem, ar to visu? Nu, es saprotu, nu mēs esam, es esam pazudis nabaga grēcinieks, kurš var cerēt tikai vienīgi uz žēlistību. Un tāpēc arī šeit, nu, te ir tāds ļoti viegls un tāds skaidrs nošķīrums, bet mēs redzam, ka, nu, protams, ka tēvi ir apzinājušies to, par ko mēs tagad runājam ļoti, ļoti, ļoti nopietni. Ja? Un mēs lasām tālāk arī šajā, un šeit diezgan daudz man ir tieši no tā detalizētā izklāsta šai dienai tā kā arī sagatavots. Tātad, bet ir nepieciešams, ievērojot izšķirību, paskaidrot, ko evaņģēlijs dara, rada un paveic attiecībā uz jauno paklausību, un kāds šeit, cik tālu tas attiec uz ticīgo labajiem darbiem, ir bauslības samats. Jo bauslība gan saka, ka Dieva grība un pavēle ir, lai staigājam jaunā dzīvē, taču tā nedod spēku un spēju, ka mēs to spētu sākt un darīt. Turpretī svētais gars, kas top dots un saņemts ne caur bauslību, bet caur evaņģēlijas sludināšanu, atjauno sirdi. Pēc tam svētajam garam ir vajadzīga bauslība, lai no tās mācītu atzimušos un 10 baušļos viņiem parādītu, kāda ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un kādi ir labie darbi, kuros Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs dzīvotu. Svētais gars mūdina viņus uz šādiem darbiem. Taču, ja tie savas miesas dēļ tajos ir slinki, nolaidīgi un pretestīgi, viņš pārmet to viņiem caur bauslību, tā pildīdams abus āmatus kopā. Viņš nonāvē un dar dzīvi. Šeit gribētu apstāties šī bauslības un evaņģēlija dinamika. Attaisnotajā ticīgajā cilvēkā ir ārkārtīgi nozīmīga. Šis Kristus nāves un augšām celšanās spēks, jeb bauslību nonāvē un gars dar dzīvi, kā šeit ir teikts. Tas ir tas, kas kristīgo cilvēku arī veido. Un tā ir pilnīgi tāda, nu, cita lieta, nekā kādreiz tiek domāts, par labajiem darbiem. Nocerēsimies artikulā par labajiem darbiem, kur bija runāts par to, ka labie darbi ir nepieciešami. Šī viena mācība, pret kuru šis artikuls nostājās, bija Melanktona uzskats, ka labie darbi ir nepieciešami no tanī ziņā ticībai, ka viņi rada ticības pieaugumu. Ka tie labie darbi, viņi vairo labos darbus. Ka jo tu vairāk labajos darbos, nu tā, nu, uzzināms no bauslības, kas ir labs, jo tu vairāk trenējies, jo tev labāk sanāk, jo stiprāk paliek tava ticība, jo vairāk tev paliek labo darbu. Nu, pēram tā, pēc Melanktona schēmas tas varētu būt. Bet, tas, ko atbildēja mūsu tēvi, viņi teica, labie darbi, protams, ir nepieciešami. Bet mēs nevaram neko vairāk par to sacīt, kā vienīgi to, ka viņi nepieciešami, ka viņi darīti Dieva gribas dēļ, ka ja tur svētais gars darbojas, tad tie ir gara augļi. Bet šie labie darbi ne tikai, ka viņi nav nepieciešami pestīšanai. Mēs nevaram to teikt un nedrīkstam to teikt. Bet viņi arī nerada mūsu ticības pieaugumu. Jo ticības pieaugumu rada tikai šī pastāvīgā miršana un augšām celšanās. Šis bauslības un evaņģēlija amats, kur bauslība nosod grēku un evaņģēlijas mums pastāvīgi attaisno. Protams, mums ir jādara labdarbi. Protams, mums jāmācās no bauslības, kāda ir Dieva griba, kas labs, un tīkams un derīgs un svēts un šķīsts. To mums jādara viss ir. Bet ne šī darīšana vairo mūsu spēju, bet tas, ka mēs aizvien būdami vienlaikus grēcinieki un vienlaikus taisnie, mēs tiekam caur bauslību satriekti, bauslība mūs nonāvē un evaņģēlijs mūs dar dzīves. Un šis nāves un augšām celšanās spēks ir arī tas, kas vairo arī labus darbus, tas ir tas, kas mums šķīstī, tas, kas mums audzē. Pavisam kaut kas cits. Nevis bauslība vairo garu pieaugumu, vai bauslība vairo mūsu kristīgo svētdzīvi, bet tikai bauslība un evaņģēlijs. Bauslība kā nonāvētāja un evaņģēlijs kā dzīvdarītājs. Tas ļoti svarīgi to saprast. Tāpēc arī mūsu tēvi, tad, kad viņi pie, jāteic tā, ir to formulējuši, viņi teikuši, ka sanctificatio est justificatio. Viņa teica, svētdarīšana ir attaisnošana. Šī pastāvīgā attaisnošana, kas atkal caur šo bauslības un evaņģēlī dinamiku mūsos piepildās. Ja? Un te ir tas ļoti svarīgi, jā, ka svētais gars mūdina ticīgos, tātad viņus uz šādiem darbiem, taču ja tie savas miesas dēļ tajos ir slinki, nolaidīgi un pretestīgi, viņš pārmet to viņiem savu bauslību, tā pildīdams abus amatus kopā, un kas ir šie amati? Viņš nonāvē un dar dzīvi. Un tā nav vienkārši pamācība vai paraugs vai pamudinājums vien. Tā ir īsta nonāvēšana un īsta dzīvdarīšana.
Un to dar svētais gars.
Caur bauslību un evaņģēliju. Tā viņš to dara. Un ļoti daudz arī evaņģēliskie kristieši, es esmu dzirdējis arī, nu, to, kur cilvēki pat diezgan labi izprat māca dogmatiku, viņš šito nesaprot. Diemžēl viņš šito nesaprot. Jo šī ir ļoti svarīga vieta. Ļoti svarīga vieta. Viņš ved uz elli un atkal izved no tās. Viņa amats, svētā garamats, ir nevien mierināt, bet arī apsūdzēt, kā ir rakstīts. Kad nāks svētais gars, viņš liks pasaulē, un ne tikai pasaulē, kas ir tur, kur mēs ar pirkstu varam rādīt, bet arī, kurā ir arī vecais Ādams, tas ir, kas ir manī, izprast grēku, taisnību un tiesu. Tas ir Jāņa 16. Bet grēks ir viss, kas ir pret Dievu bauslību, un svētais Pāvils saka, visi šie raksti ir Dievu iedvesmot un nodrīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā. Un vainas pierādīšana ir tiešais bauslības amats. Tādēļ, kad vien ticīgie paklūp, savu svēto garu no bauslības tiek pierādīt viņu vaina. Tas pats gars viņus atkal pieceļ un mierina ar svētā evaņģēlija pasludinājumu. Nu, tāpēc ir, bet lai no visiem pārpratumiem, cik vien iespējams izsargātos, skaidru un noteikti uzturēt un mācīt atšķības ar bauslības darbiem un gardarbiem, ar īpašu cītību jāpatur prātā, kad tiek runās par labajiem darbiem, kas ir saskaņā ar Dievu bauslību, jo citādi tie nav labie darbi. Vārds bauslība šeit nozīmē vienu un to pašu prot nemainīgo Dievu gribu, pēc kuras cilvēkiem jādzīvo šajā dzīvē. Nu jā. Te ir atkal tālāk tā pati tēma, nu kā tad ir šī savādā un neparastā tā savienība cilvēkā, kur tie bauslības darbi, kas spaidu un varbūt atalgojumu, jo gan soda draudi, gan atalgojums tie ir spaidi vienādi notrādi, ja? Kā viņi ir kopā tajā vienā procesā ar gara augļiem, kur ļoti grūti ir novilkt to robežu starp bauslību un evaņģēliju, starp jauno radījumu un veco Ādamu, un starp patiesiem gara augļiem, un mēs redzam, cik daudz viņos ir nepilnība tajos gara augļos. Un nu, tātad šīs tēmas turpinājums. Turpretī, kad cilvēks caur Dievu gāru ir atzimis un no bauslības atbrīvots, tas ir kļuvis brīvs no šā dzinēja un liek Kristus un tiek Kristus gara vadīts. Tad viņš dzīvo saskaņā ar nemainīgo Dievu gribu, kura ietverta bauslībā, un cik tāli ir atzimis, dara visu ar brīvu, priecīgu prātu. Un šādi darbi nav saucami par bauslības darbiem, bet gan par gara darbiem un augļiem. Jeb kā svētais Pāvils tos nosauc par prātu bauslību un Kristus bauslību. Jo šādi cilvēki vairs nav padot bauslībai, bet žēlastībai. Bet tā kā ticīgie šai pasaulē neto pilnīgi atjaunot un vecais Ādams paliek pieķēries viņam līdz pat kapam, viņos paliek un turpinās arī cīņas starp garu un miesu. Tādēļ viņa iekšējam cilvēkam gan ir patika pie Dieva bauslības, taču likums viņa lockļos pretojas tam likumam, kāds ir viņa prātā. Tādējādi viņa nekad nav bez bauslības, un tomēr nevis pakļauti bauslībai, bet ir tajā. Viņa dzīvo un staigā tā kunga bauslībā, un tomēr neko nedara bauslības dzīti. Mazliet izlaižot, 20. punkts, vai rindkopa. Tā arī šāda bauslības mācība vajadzīga ticīgiem tādēļ, lai viņi nekristu pašsvētumā un sevis pielūksmē un nesāktu izlikdamies Dievu vadīti, paši izdomāt dievkalpošanu, kā ir rakstīts. Nedariet jūs ik viens, kā tam šķiet pareizi esam, bet ņem vērā un klausi visus tos vārdus, ko es tev pavēlu. Neko tev nebūs pie tā pielikt un nekā no tā atņemt. Redziet, te ir, nu, tās pie, nu, vārdā netiek nosaukts, bet, bet mēs redzam, ka šeit tiek skartas tās nu, farizeiskuma briesmas, kas kristīgā draudzē vienmēr var būt. Arī, nu, arī līdz ar to, kas nāk, šī paši izdomātā dievkalpošana, kas jau bija farizei, nu, tāda ikdienas realitāte, nevelti Jēzus bieži vien sacīja, jūs atceļat Dievu bausli savus vecai ieraždēļ, tad paši izdomāt dievkalpošanu, Dievu baušļu vietā likdami. Un, un tāpēc jāskatās ir uz bauslību, nevis kā varētu teikt uz labo darbu veidojošo spēku tādā tiešā nozīmē, kā svētā gara avot un ka mēs aizvien labāk un svētāk topam, bet uz bauslību kā pastāvīga apsūdzība, kas pilda savu nāvi samatu. Tikai tad var no paštaisnības farizeisks un no paš izdomātas dievkalpošanas arī izvairīties, jo nu, kā tad tas bija noticis ar farizejiem, ka viņi šo, nu jāteic tā, Dieva bauslību bija apmetuši, un, un vecai likums viņu vietā tur cēluši. Jo viņi jau gribēja uz bauslības pamats savu taisnību gūt, lai pēc iespējas labāk to bauslību saprast arī to savu dzīvi veidot, un to bauslības apsūdzības spēku viņi atkal nepieņēma, jo viņi teica, tas uz mums neatiec. Tas nav ar mums. Un kristīgā baznīcā, diemžēl, tas tā ir bijis, ka, nu, bieži vien šī bauslības taisnība tiek uzskatīta par tādu ārēju taisnību, nu, gluži kā juridiska taisnība, kā tiesiska taisnība. Ka tā kristīga cilvēka dzīve viduslaikos un arī šur tur tagad netiek skatīta nekā citādi, kā tāda, nu, vienkārši krietna dzīve saskaņā ar likumu, ja, kas neskat cilvēka sirdi. Neskat to, kas viņā ir apslēpts. Nu, lūk. Tālāk. Nu, tātad te ir tāds gandrīz vai tāds tā kā kāpinājums, ja, un, un tāds vēl līdz lapus galām izlasīsim, lai saprastu, nu, īsti šo mācību, kā tēvi to ir mums atstājuši. Tāpat bauslības mācība nepieciešama arī ticīgo labajiem darbiem, jo citādi cilvēks ir viegli var sevi iegalvot, ka viņa darbs un dzīve ir pavisam šķīsta un pilnīga. Bet Dieva bauslība pavēla ticīgiem labos darbos gluži kā spogulī vienlaiks parādot un norādot, ka šai dzīvē pavēla labos darbus gluži kā spogulī vienlaiks parādot un norādot, ka šai dzīvē tie mūsos vēl ir nepilnīgi un nešķīsti. Tā kā arī mums līdz ar mīļo Pāvilu jāsaka, es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu attaisnots. Pat tad, kad mēs neko neapzināmies, tas vēl nenozīmē, ka tie darbi ir labi. Tā Pāvils mudinādams atzimušos uz labiem darbiem skaidru un noteikti norāda uz 10 baušļiem un to, ka viņa labie darbi ir nepilnīgi un nešķīsti. Viņš atzīst no bauslības un Dāvids saka, bet nē, es tecēšu tavs bauslības ceļu, bet nē, tiesā ar savu kalpu, jo tavā priekšā nav neviena taisna dzīvajo vidū. Bet to un kādēļ ticīgo labie darbi, lai arī šai dzīvē grēka dēļ, kas ir miesā vēl nepilnīgi un nešķīsti, tomēr ir Dievam tīkami, nemāca bauslība, kur pieprasa pilnīgu skaidru paklausību, lai varētu Dievam patikt. Bet evaņģēlijs māca, ka mūsu garīgie upuri ir tīkami Dievam savu ticību Kristus dēļ. Tādējādi kristieši nav padoti bauslībai, bet žēlastībai, tādēļ, ka cilvēks savu ticību Kristum ir atbrīvots no bauslības lāsta un pazudināšanas, kā arī tādēļ, ka viņa labie darbi, lai arī vēl nepilnīgi un nešķīsti, tomēr savu Kristu ir Dievam tīkami, kā arī tādēļ, ka kristieši ne bauslības spaidu dēļ, bet atjaunodamies savu svēto garu no sirds labprātīgi un nepiespies dara to, kas Dievam tīkams, tāpēc, ka viņi pēc sava iekšējā cilvēka ir no jauna dzimuši, tomēr viņi pastāvīgi cīnās pret veco Ādamu. Jo vecais Ādams, kā nepakļāvīgs spītīgs ēzelis, vēl ar vienu ir viņos tā daļa, kur nepieciešams nevien ar bauslības mācību, pamācības, paidiem un draudiem, bet dažkārt arī ar sodu un nelaimju rungu piespies būt paklausīgam Kristum, līdz grēcīgā miesa pilnīgi un galīgi tiek novilkt un cilvēks pilnīgi atjaunots augšām celšanā. Nu, redziet, šeit mums iznāk diezgan daudz lasīt, bet tāpēc, ka šīs visas ir tādas ļoti nozīmīgas lietas, kas jāņem vērā. Redziet, viens no lāstiem, kas ir izteikts pret Lutrisko baznīcu Tridentes koncilā, ir tieši šis lāsts pret ieskatu, kā ticīgo attaisnoto labajos darbos ir vēl daudz nešķīst un grēcīgi. Un ka pat arī atjaunoto labajos darbos pat varētu būt nāves grēki. Un tur Roma pilnīgi pasaka tā. Ja kas māca, ka šie ticīgo attaisnoto labie darbi ir nepilnīgi, vai kas vēl būtu vēl briesmīgāk. Ja kāds apgalvot, ka viņos ir arī pat nāves grēki, tad tāds lai nolādēts. Jo, protams, ka Romas baznīcas mācība, kas oficiālā mācība šeit sunāja, es runāju par to, ka Romas baznīcā ir brīnišķīgi evaņģēliski kristieši, kas labāk attaisnošanas mācību izprot un māc nekā luterāņi, diemžēl daudz vieti. Ja? Bet oficiālā mācība, viņa balstās uz labajiem darbiem, un tātad, ja šie labie darbi nopelna pestīšanu, tad viņi nevar būt grēki, viņos nevar būt grēks. Viņiem ir jābūt labiem, viņiem jābūt šķīstiem. Un ja tur teic, ka tur ir kaut kas, kas vēl būtu jāpiedod, kas vēl no kā vēl būtu jāšķīstī, tad tas pilnībā sagrauj šo visu labo darbu mācību un tad līdz ar to padara visu to lietu par tukšu un kristiešiem nepieņemumu. Un tāpēc viņi, protams, ka nolāda šādu mācību, kā ticīgo un attaisnoto labajos darbos varētu būt grēks un nolāda šādu mācību. Bet, protams, te atkal jāteic tā, mēs varam tikai brīnīties, kā cilvēki vispār var kaut ko tādu izdomāt un izteikt, nolādēt, ieskat, ka arī atjaunoto labajos darbos varētu būt grēks. Vai jums tas ir saprotams, piemēram, ja jūs tā domājat, kā tas varētu būt? Vai jūs taču to domājat, saskaņā ar savu pieredzi, vai ne? To, ko jūs esat, piemēram, šis piemērs, kur katram varētu pateikt, iedomājies savu vislabāko darbu un pasaka, vai te viņš ir bijis bez grēka. Vienu tikai, to vislabāko, tev ir šaubas, iedomājies 2, 3, 10, vienalga 100, ja tu vispār tādus var atrast. Jā, tos 2, 3 un 100, jā. Tā uzreiz tu cilvēks redzi, cik daudz tur ir bijis nepilnības, negribības, patmīlības, sava izdevīguma, godkāres, visādi citu nešķīstību klāt. Kurš cilvēks varētu nolādēt šādu skaidru apziņu? Ka tas taču vienkārši tā ir. Tā ir acīm redzama lieta. Un tikai tāds, kas par to īsti pat nav domājis. Kurš tikai filozofiski no malas nemaz nekad nav mēģinājis īsti labus darbus darīt. Vai kurš ir tik apstūbināts vai tik nocietināts, ka viņš pat vairs spējīgs nav neko izvērtēt īsti. Man šķiet, ka es esmu kādreiz tāds cilvēks sastaps, kas ir uz tādas robežas. Jau tā kundze ir mirusi, Bet tas ir tas bija tāds viens pārsteidzošs gadījums. Viņ bija tas cilvēks, kas teica, protams, ka es dzīvēs un darīšu kaut ko nepareizi, bet vispār es visu daru pareizi. Es visu daru pilnīgi pareizi. Un interesanti, ka šis cilvēks, kas visumā bija, nu, viņi nevarētu saukt par sliktu cilvēku, bet ļoti smags cilvēks. Otra lieta, ko viņš teica, es nevaru ciest apustulu Pāvilu. Jo viņš māca, ka mēs esam grēcinieki. Un ka tikai un vienīgi no Dieva žēlastības mēs tiekam izglābti. Jo es visu daru pareizi. Un kad tu mēģini tam cilvēkam tajās lietās, tajās nedaudzajās lietās, ko tu esi redzējis, ko viņš dar, vai kā viņš runā, vai ko, sludināt Dievu bauslību. Redziet, jūs uzstāt, ka jūs darāt pareizi. Bet Dieva bauslība saka šādi. Uzreiz ir milzīga pretestība. Milzīga. Tas cilvēks ir kaut kādā tādā stāvoklī dīvainā, nu, ko varētu saukt par tādu apmātību. Es citādi to nevaru nosaukt. Ja? Nu, nelaimīgs cilvēks patiesībā. Ja? Ārkārtīgi grūti ar viņu runāt, evaņģēliju viņam pasludināt nav iespējams, jo viņš ir pilnīgs bauslībnieks, kas saka, es visu daru pareizi, un tā paštaisnība ir tik cieša, nu kā tas mēdz būt tikai kādreiz pie briesmīgiem noziedzniekiem. Bet viņš it kā noziegums nav darījis, bet tā paštaisnība tāda kā pie briesmīgiem noziedzniekiem. Nu vienu tādu es esmu redzējis, bet iedomājieties, ka tas viss ir ietverts baznīcas oficiālajā mācībā. Šāds uzskats, ka ja kāds iedrošinās apgalvot, ka taisnie, kuri dara, labos darbs, ir mūki, sēž klosterī, viņi taču ir noslēguši līgumu ar vietējo firstu, ka firsts tur karos, pārvaldīs valsts, tirgosies, kur ir daudz visādas nešķīstības, tās ir pasaulīgas, miesīgas lietas, viņam nav laika Dievu lūgt, bet viņi nopelnīsim ar savām lūkšanām, ar savām misēm, ar savām nakts vigīlijām, ar šiem brīnišķīgiem labajiem darbiem, kur nav nec pavēlēt, nec iedibināt kā labi darbi. Ja? Nopelnīs viņu labā un par to, ka nu, viņš tam klosterim to zemes gabali ir piešķīris vai kaut kādu tur pārtiku piegādājis, tad, nu, tad par to attiecīgi tiek samaksāts ar labajiem darbiem. Pat, ja tas viss būtu šķīsti. Viss tās lūkšanas vigīlīs un tie misas upuri, kas jau pats nav iespējams, tad jau viņi nebūtu labi darbi, pirmkārt, viņi nav Dievu pavēlēt. Otrakārt, tie ir tikai bauslības darbi, jo tu to dari ne jau aiz mīlestības, bet līguma noteikums pildīdams. Tik un tik, kā saka, lūkšanu stundas, un kā bija, es nezinu, tagad tie, kā to latviski viss varētu, cilvēka dienas, un tekošie metri, viss tāda kaut kāda tāda, kas tajā līgumā ir ietverti, vai ne, kas tev ir tajos garīgajos darbos, tā firsta dēļ, vai kāda tur cita, augzimuša cilvēka dēļ, kur viņš par to ir samaksājis naudu vai kaut ko klosterim novēlējis, ka tu to dari. Un tas būtu tā kā labs darbs tagad. Nu jā, nu protams, ka nu, mēs jau viņu nesauksim, nu teiksim, ja mēs tā salīdzinām, nu ja cilvēks strādā par celtnieku un viņš ir godīgi mūrējis ķieģeļus vai godīgi lējis betonu, un godīgi par to saņēmis algu, tad mēs, protams, to nesauksim par sliktu darbu. Mēs to sauksim par labu darbu, ar ko viņš to algu ir nopelnījis. Bet Dieva priekšā tas nav svētā gara augls. Tie ir bauslības darbs. Redziet, kur viss šīs sadomātās lietas, kur ir kopā pašizdomātie dievkalpojumi, kur ir šī paštaisnība un pašsvētums, viņš beigās, viņš sacēs pret evaņģēliju. Viņš nolāda evaņģēliju, viņš vajā evaņģēliju, Jo nu, tas mums pilnīgi nesaprotams ir, kāpēc. Bet tas grēcīgums ir tik liels, un pats vēlns grib būt par gaismas eņģeli. Viņš pats grib Dievu vietā sēdēt. Un tāpat arī jebkurš nelietīgs, neatgriezis grēcinieks, miesīgais cilvēks grib būt Dievu priekšā taisnas un svēts. Vai jūs esat redzējuši slepkavu, kurš gribētu, lai viņu sauc par slepkavu? Zagli, kurš gribētu, lai viņu sauc par zagli? Un nevis par cienījumu cilvēku? Vai esat redzējuši tādu? Pamēģiniet cienījamajiem zagļiem pateikt, ka viņi zagļi. Viņi uzreiz būs dusmīgi, jo viņi grib būt cienījami cilvēki. Viņi tak negrib būt sliktie, viņi grib būt labie. Bet pamēģini tu viņiem blakus būt labs. Un tā tu dabūsi dusmas. Un dabūsi naidu. Tā ir vēlnišķīga lieta. Viņi dzīvo arī baznīcā. Lūk, tas tāds piemērs par šo arī bauslības lietojumu un par šo bauslības un evaņģēlija izšķiršanu.
Kuras tad Romas baznīca sauc par attaisnotiem? Tā kā jūs lasījāt
Attaisnoti ir tie, kas ir pilnībā tad piepildījuši labos darbus. Tie ir attaisnoti. Jo tie tad labus darbus darītami ir arī tapuši pilnīgi šķīsti. Bet ja tie viņa darbi ir bijuši nepilnīgi, viņi nav tapuši pilnīgi šķīsti. Viņam gribot, negribot ir vajadzīgs šķīstītāju purgatorijas. Ja viņi nav varējuši ar saviem aktīvajiem darbiem nopelnīt pilnīgu svētumu un iemantot pilnīgu svētumu, jo tur jau tas nav ticības un svētā gara augas, tas ir bauslības, tātad bauslība ir tas, kas tevi dara svētu, arī tā svētā gara avots, tas ir saskaņā ar šo te schēmu, ar šo te mācību. Un ja tu neesi tapis savu darbiem pilnīgi svēts, nu tad tev ir savu ciešanām jātop svētam. Un tās ciešanas ir liela dieva žēlastība purgatorijā šķīstītavā. Nu, un tāpēc arī no šķīstītavas Luters toreiz vēl domāja, nevajadzētu pārāk ātri steigties ārā, ja tu neesi īpaši tomēr svēts un taisns, tad tev būtu kaitīgi no tā purgatorija tā pārlieku. Tad tu tāds pusfabrikāts tiks tikai paradīzē. Jo nekas, kas nav vēl pilnībā svēts, nemaz paradīzē nevar ieiet. Tāpēc, nu, ir tā atutošana tajā, piedodiet, nu, tā izdestilēšana tajā šķīstītavā, ja, citādi tur nevar iet iekšā, ja. Jo tas Kristus nopelns ir nepilnīgs, tev pašam jānopelna, ja. Kristus paver iespēju šitā te, ka tu tur beigās tiksi nomocījies un nostrādājies, tā viņa māc. Tas ir tas oficiālā mācība. Par laimi, kad es klausos mūsu mīļos katoļu brāļus, kad viņi sludina evaņģēlī, latviski vismaz, ko es varu saprast, jā, un šeit mums, nu, es neesmu šo oficiālo mācību dzirdējis, nu, tu ļoti labi, ka tā. Nē, nu, no, nu, viss švakāk es esmu, nu, tiešām, varot, no bijuši arhibīskapu pujāt, un, nu, no šī arhibīskapu vispār nevar saprast, kas tas ir, ko viņš tur sludina. Es vispār nesaprotu, kāds tam sakars ir kristīgo ticību īsti. Tā ir labāk gadījumā kaut kāda morāli, filozofija kaut kāda, misticisms kaut kāds. Nu, tāds, nu, tāda ļoti moderna kūka. Nu, krievu ļaudis saka, ka... Mārutks nav saldāks par utku. Ziniet tādu teicienu, vai ne? Jā, nu nav saldāks. Nu, tur... Jā.
Es nezinu, ka tu jau tādu, kur mēs lasējām, nu, kad par bauslīgu, nu, svētā grāmatas ir nevien viedināt, bet arī apsūdzēt.
Jā.
Un, nu, tur tālāk arī bija, kad tie bauslīdzes, nu, tie, nu, raksti arī ir iedvesti mācīšanai. Un gribēju es tā pajautātā, kā tas praktiskā dzīvē, nu, tas ir domāts caur amatu, kā viņš pasmidināts. Tas ir nu, vai caur mācītājiem, vai tas ir domāts tikai vienmārs, vai arī tas ir domāts, ka kā ticīgie to var, jo mūsdienās tas ir, ja kāds, teiksim, arī, nu, to amatu varbūt arī pildīt, ka tev tad mācītājs, tad izskan arī, nu, ne jau tu būsi tas, kas to teiks, tas ir svētā gara darbs, nu, to nebūs tiesā, nu, tā kā, nu, kā tas ir domāts, kurš to pasūdzē?
Es domāju, tas ir baznīcas uzdevums, un to dara gan mācītājs, gan draudzes cilvēki savā vispārējās priesterības, kas saka, pa amatu pilnvarās. Un, protams, arī svētie raksti to dara, ja? Tā kā tur, kurš tiek tam grēciniekam klāt, tas to dara. Tiksim tā, ja? Un tāpēc ir ļoti svarīgi, nu, atcerēties, ka Jēzus saka, ja tavs brālis grēko, ej un runā ar viņu. Ja? Un arī pat to disciplīnu baznīcā, kur viņš saka, un ja viņš neklaus draudzē, tad lai viņš ir ārpus ekstra eklēzijam, tad tur ir tāda par muitnieku un pagānu, tas zinām, nu, kas nav draudzē piederīgs pēc tā laika tiem kritērijiem. Un viņš jau, Jēzus gāja pie muitniekiem, ne jau tāpēc viņš uzskatīja, ka viņa draudzē, bet tāpēc, lai viņas dabūtu atpakaļ tajā draudzē, lai viņas atgrieztu, ja? Lai viņas atrastu, lai viņa būtu draudzē. Un tas ir ļoti svarīgi, nu, tiešām tā ir tāda vājā vieta, nu, ko es bieži vien redzējis pie kristīgiem ļaudīm, nu, tieši tas, ko jūs sakāt, tas ļoti svarīgs jautājums. Piemēram, nesen man vienā tādā kristīgā, nu, kā lai saka, tāda kristīga ļaužu vidū vienu lekciju lasot, kaut kā iznāca aizrunāties līdz, arī līdz, it kā līdz šīm lietām visām, nu, kas mums būtu jāsaka vai kā mums tur tas būtu, ja, ka, nu, tā bauslība ir tomēr cilvēkiem jāsludina un ka cilvēkiem ir jāsaka, nu, dažādas lietas, ko viņi dara nepareizi. Ja? Un tad arī tas izskanēja. Jā, bet, nu, kurš tad tur drīkst tiesāt, un kurš tad tur, es saku nevis, ka drīkst, tas nav drīkst vai nedrīkst, tas tavs pienākums. Tev to ir grūti, varbūt, nu, tā pateikt, un es saku, nu, piemēram, jā, jā, nu, kad cilvēks nepiedienīgi ģērbies, viņš nāk pie altāra, un tur, es nezinu, nu, cilvēki skatoties uz altāru pusi redz tur kaut kāds nepiedienības un tur kaut kāds plikums vai kaut ko tur tādu, ja, ko pat mācītājs neredz. Tad varbūt, ka nu, tas būtu ļoti svarīgi, ka tās mīļās māsas, un, protams, ka to labāk darīt māsas, ja tas ir par, tas parasti sieviešu cilvēkiem tā problēma ir, vīriešu cilvēkiem retāk. Ja tas būtu kāds vīrietis, tur tā varbūt būtu labi, ja vīri pienāk klāt viņam teikt. Ja tā ir kāda sieviete, būtu labi, ja māsas mīļās nākt un teikt, nu taču uzvēlas garāks bruņšs vai apjodas savus bikses, lai tev plikumu tur nespīd vai kaut kas tā ir. Kas būtu normāli pilnīgi iet un sacīt šo te lietu, ja? Jo mācītājam arī to, piemēram, tikai mācītājam to teikt, nu tas nav tas labākais veids. Kādreiz jau mācītājs pasaka. Bet varbūt, ka labāk būtu nevis tām mīļajām māsām solos tur kurnēt un dusmoties un grēkot dievkalpojumu laikā no vienu dievkalpojumu uz otru un atkal. Bet pieiet un pateikt. Mīļo meitiņ, mīļā māsa, taču apģērbies piedienīgi, piesēt savu plikumu. Ja? Tas ir pilnīgi normāli. Ja, ja kristīgie ļaudis iet to un sacīt. Jā, bet kā tā drīkst teikt? Te, nu kā, nu nevis drīkst, tas tev jāsaka. Tas ir ļoti grūti, ļoti nepatīkami. Ja? Un es pats zinu, kur ir sevišķi, ja mācītājs ir jaunāks, un kā tas, cik tas ir mulsinoši. Ja? Tagad jau es esmu tādos gados, nu, ka es varu nu, pateikt arī. Bet, protams, ka tas būtu labāk, ja to nu, kaut kā nu ļaudis viens otram palīdzēdam kaut kā to sacītu. Vai kā tik tiešām arī citi grēki. Tas bija tikai viens tāds piemērs, ja? Vai kaut kādi citi grēki, ka mēs tiešām ejam un sakām, ka mēs to bauslību lietojam. Tas ir svētā gara darbs, tik tiešām. Bauslība jātiek lietotai, ja? Un Un nu, tā, tas gļēvums, kas tur ir, vai tā atrunāšanās, viņi faktiski, es esmu redzējis, kā draudzes sapūst. Viņas paliek aizvien ļenganāks, aizvien mazāk sāls, aizvien mazāk gaišuma tajā visā, tajā tumsā. Visi ļoti mīļi, ļoti mīļi, bet tai mīļumā viss pūst. Un tādi grēki tur iesakņojas un, un ienāk iekšā, lai Dievs pasargā no kaut kā tāda. Un tas ļoti svarīgs jautājums ir, ko es varam prasīt. Manā saprašanā viņš ir ļoti svarīgs. Tāds normāls kristīgs disciplīnas jautājums. Tāpat kā mēs teiktu savam paša bērnam, tāpat kā mēs teiktu, nu, un, un tas būtu labi, ja, ja mēs redzam, ka ir kaut kas aplam, ka kāds mums to pasaka, vai ne? Tas mums ar tas ir svarīgi. Protams, kā varbūt tas nav patīkami, un mēs kaut ko tādu neesam gaidījuši, bet, bet, bet tas būtu pareizi Dievu tā kunga priekšā un, un svētīgi un labi un pareizi. Bet tas nav viegli, jo neviens negrib būt sliktais, visi grib būt labi. Es arī gribu būt labais. Jā, 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 jābūt sliktiem, jā. Tam nekā nevar darīt, jā. Jo, jā, tas ir jāsaka, jāpalīdz tam nabaga cilvēkam, jā. Bet ir tā, tas ir tā iegājis, jā, nu, kur tad tu, kas tad tu tāds, ka tu, nu, kā, es esmu kristietis, es esmu, tas ir mans brālis, un man mās, un, nu, es viņu var runāt, un, un gal galā, kas tad tas tāds ir, par ko mēs nevarētu kristieši runāt? Viens ar otru. Un ja mums ir kaut kas vienam pret otru, nu kas tas tāds ir, ka mēs to nedrīkstētu pieminēt? Nu kā, kādreiz var teikt pa vīriem, nu kas tas tāds būtu, ka divi vīri pa to nevarētu izvilloties, varbūt pat izkauties un mums tam draugi būtu? Nu. Nu, ja kaut kāda principiāla lieta ir radusies kaut kādu. Nu, par ko mēs nevaram runāt? Kas mums ir tāds? Protams, ka mēs daudz ko runājam tādu, ko mums nevajadzētu runāt. Tas ir atkal otra puse. Nevēl tāpēc kristiešiem tur ir teicis, lai nu, no jūs mucis nenāk neviens sapuvis vārds un tur runājiet lietas, kas ir, kas ir, kas, 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 jā, kas atmasko, kas apsūs, kas ceļ un dziedina. Tā bauslība un evaņģēlijas ir arī katra kristieša tas brīnišķīgais ierocis, kur svētais gars ar to darbojas. Un tas nav tāpēc, ka kāds kādu tur, nu, tur nemīlētu vai nīstu vai nicinātu. Nē, tieši tāpēc, ka mīl un grib palīdzēt. Un es domāju, tas jau draudzē būtu, nu tas jāmācās, tas nav, protams, viegli. Tas nav viegli. Nu jā, tātad šis bauslības un evaņģēlija darbs, svētā gara darbs ar bauslību un evaņģēliju. Bauslība apsūdz un evaņģēlijas dziedina. Un nevienu nevar dziedināt, ja viņš ir grēkā ar evaņģēliju, ja pirms tam nav nākus bauslību. Nav iespējams. Es vienkārši tā nav. Nevienu nevar atdzīvināt, ja viņš pirms tam no bauslības nonāvēts. Tas ir tas brīnišķīgais spēks, ko Dievs devis savā vārdā, bauslību un evaņģēliju. Un tā tas vārds šajā lielajā cīņā starp miesu un garu, kas cilvēkā ir, dara savu darbu. Tieši tā viņš arī dara. Nu jā, nu cilvēki jau kādreiz nemeklē patiesību, bet patiku. Un, 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 protams, ka viņi kādas lietas tur pieņem vai nepieņem, bet nu mēs jau neesam te kaut kādā privātā pasākumā, vai ne? Ka mēs varētu darīt paši, kā mums liekas pareizi esam. Bet kur mēs esam baznīcā, kur Dievs teica, nedariet tā, kā jums katram šķiet pareizi esam. Bet dariet tā, kā es jums to saku. Klausiet jūs to. Nu, tas tā palīdz tā skaidrību galvā ieviest. Jā. Un tāpēc arī teikts, Bet tie, kas tic Kristum, tādēļ tie ir atzimuši bez spaidiem brīvā un labprātībā garā, parāda tādu paklausību, kā ar bauslības draudiem nekad nevarētu panākt. Bet tai bauslībai papriekš jānāk. Un ne jau mēs gribam paklausību ar bauslību dabūt, bet nepaklausību ar bauslību apsūdzēt gan. Nu tātad, tas galvenais, tas kopsvilkums ticīgiem nav pakļauti bauslības spaidiem, bet brīvi lieto bauslību. Ja? Viņi šai bauslībā grib dzīvot, un galu galā mīlestība ir bauslības piepildījums, un tas var teikt tā, visas bauslības kopsavilkums, un tas arī viss pasaka. Arī ticības sludināšanas mērķis ir šī mīlestība, kas nāk no šķīs sirds un neliekuļots ticības. Ziet, šķīsta sirds, neliekuļota ticība. Tā ir mīlestība un bieži vien. Tas, ko mēs redzam, diemžēl, ir kaut kas pilnīgi pretējs. Bet to ar kādreiz sauc par mīlestību. Ja? Nu, tā. Nu tālāk, bet nu, tā šī negatīva noslēgumā. Maldīgā mācība, kas noraidām. Mēs noraidām kā kaitīgu mācību un maldus, kas ir pretrunā ar kristīgo disciplīnu un patiesu dievbību, kad māca. Kad Dieva bauslība tādā veidā un mērā, kā iepriekš teikts, nav sludinām patiesu ticīgiem kristiešiem, bet tikai nekristīgiem, neticīgiem un tiem, kuri nav atgriezušies. Nu tātad atceramies vēl iepriekšējā artikulā par bauslību un evaņģēliju, kur bija šis nu, ļoti būtiskais, arī iesākās šī tēma, kur Agrikola teica, ka grēku nožēla nebūtu panākama ar bauslību, bet ar evaņģēliju. Ja? Un tās lielākās briesmas, ka šai situācijā rodas, ka ja bauslība tiek atmesta un evaņģēlijs tiek lietots bauslības vietā, tad kas tad vēl būs evaņģēlijs? Ja evaņģēlijs tiek lietots kā bauslība. Nu, tas arī bija tā svarīgā tēma, kas vēl klāt pie šī artikula mums jāatceras. Ja. Kā evaņģēlijam ir jāpilda savs īstais amats un bauslībai savs īstais bauslībai apsūdzēt un evaņģēlijam dziedināt. Un tikko mēs evaņģēliju padarām par bauslību, tad kas tad būs evaņģēlijs? Tad paliek vienīga bauslība. Tāpēc tās briesmas bija nevis tāpēc, ka tiek atmesta bauslība, bet tāpēc, ka beigās tiek atmestas evaņģēlijas. Ar šo Agrikolas domu un pieteikumu. Nu jā, tas būtu tik tālu. Vai ir kādi jautājumi, jo te mēs tālāk neiesim. Mēs nākamreiz par Kristus svēto vakarēdienu iesāksim šo tēmu, kas ir ļoti, ļoti arī būtiski un nozīmīgi. Bet varbūt šeit vēl par...
Jā. Pirmā korintiešana 4.4. Apustos Pāvils saka, es pats nekādu vainu pie sevis neapzinos, bet tas mani neattaisno vienīgi kungs ir mans tiesnesis.
Jā.
Un vēstulē romiešiem Apustos Pāvils rast, ka viņš sevi nevisam to labu.
Jā, jā. Šeit viņš runā droši vien par tām lietām, par kurām viņa apsūdz korintieši. Nu, te jāsprot tas konteksts, ja? Nu, viena lieta, jo te ir tas, apmēram, tas pats, kas Ījab grāmatā, kur Ījab saka, nu, es esmu darījis visu pareizi no vienas puses, no otras puses viņš saka, vai no nešķīst, var būt, kas šķīst, protams, ka es esmu grēcinieks, ja? Bet tajās lietās, kas ir manā ziņā, vai tur, kur kāds man apsūdz, jūs man apsūdzat, ka es esmu tur to darījis, to darījis, to darījis, to darījis, šeit, es to neesmu darījis, ja? Saku, kā, nu, ja tev tik slikti klājas, tad tu noteikti tāpēc, ka tu esi grēcinieks. Un tad, nu, viņi apsūdz par lietām, ko viņš nav nezdarījis, nes domājis. Tāpat arī šeit, korintieši apsūdz apustulu Pāvilu, nu, par daudzām lietām, nu, ka viņš tur varbūt ir sautīgs, vai viņš tur ir kaut ko tur, viņam ir kaut kāds pavisam citas domas, nekā viņš tur, ka viņš izlieks labāks, nekā viņš ir. Un viņi apsūdz, jo tā, nu, jāteic, tas konflikts ar korintiešiem ir ļoti nopietns. Pat vienu no Pāvila apsūtītajiem palīgiem, viņi ir piekāvuši tie ķeceri, kas to draudz ir pārmākuši. Ja? Mēs nezinām, kur viņš ir nesauc vārdu. Ja? Ka tas ir pat tik tālu aizgājis. Ja? Un tad viņš saka, nu jū, tajās lietās, ko jūs man apsūdzat, viņš saka, es neko neapzinos tādu. Bet, protams, pat ja es neapzinos, nu tikai tas kungs mans tiesnes. Un varbūt te ir tas, tā nav pretruna ar to, ka viņš es jau esmu grēcinieks, ja? Es jau esmu, bet tajās lietās, ko jūs te sakāt, es neko neapzinos. Tas, ko jūs te sūdzat, nu ar kaut kādu savu bauslību pret mani, es neko neapzinos. Protams, tas neko vēl nenozīmē. Tas kungs ir mans tiesnes. Jo te ir varbūt tas, kas mums būtu no tā jāsaprot, ka arī tas bauslības darbs mūsos vēl lielā mērā ir nepilnīgs. Ka arī pat dzirdēdām bauslību, mēs nevienmēr uzreiz ieraugām savus grēkus. Nevienmēr viņus uzreiz atzīstam. Un pie mums viņš ir vēl nepilnīgs arī tas bauslības darbs. Vēl vairāk ir tādi grēki, par kuriem kristīgie cilvēki pat lepojas. Es pat nerunāšu šeit, kā bija korintiešiem, ka tur kā dzīvoja ar savu pamātu, ar savu nu, tēva sievu no atraitni domājums. Ja, taču. Bet, nu, tā kā, nu, varētu teikt ar savu, tā kā, nu pamātu, nepamātu, gluži nevarētu teikt, droši vien, ka tur varbūt tā situācija bija drusku kaut kā citādāk. Bet, nu, ar savu tēvu sievu, ja, kas faktiski, nu, tas ir kaut kas aizlietas, kaut kas, nu, pilnīgi pretdabisks, ja, pilnīgi pretdabisks kaut kas. Pat pagāni tā, nu, principā nedara. Bet korintieši to lepojās. Nu, kā lepojas? Nu, šis cilvēks viņam bija godā, cieņā, viņa nekādā veidā, nu, droši vien viņš bija bagāts, turīgs. Ja viņš būtu bijis nabaks un pliks, tad droši vien, ka viņam sacīt gan, ko viņa par to domā. Bet tā kā viņš bija bagāts un turīgs, tad drusku citādi tie tā mērauklu tur bija un cienījums. Un, bet ne tikai par šādiem gadījumiem runājot, bet ir taču tā, ka tas augstākā pilotāža, un diemžēl no tā nav brīva arī ticīgi cilvēki, grēkam tā augstākā pilotāža ir būt par tikumu. Ne tikai, ka grēcinieki tādi, nu, lielās ar kaut ko tādu, redz, ko es tur izdarīju vai kā tur ir. Arī kristīgi cilvēki kādreiz tā lielās man ir nācies, kādreiz redzēt kā un pašam sev arī pieķert, ka to lielu sparu meties kaut kādās lietās, kur tev pilnīgi nav taisnība. Un tu to neredzi. Un tev liekas, ka tu esi pat varot varoņu darbu darījis. Un tikai pēc kaut kāda laika tev tas viss pielec. Tas kungs ir tiesnes. Tev liekas, ka tu ne tik, ka tu neesi sliktu darījis, tu liekas, ka tu esi labu darījis. Ka tu esi kaut kam meties virsū, tur es nezinu, vai pilnīgi nepelnīt brūts kādam virsū par to, ko viņš nav darījis, bet tev liekas, ka tu tur dari īstu dievu darbu, vai ne? Arī tā var būt. Jā. Diemžēl. Tā kā, nu, tāpēc viņš saka, es gan neko neapzinos, bet tāpēc man esmu taisnots. Jā. Tādā ziņā tas mums arī tāda pamācība liela var būt. Bet tas nenozīmē, ka viņš šajā gadījumā saka, es neesmu grēcinieks. Nē, to pilnīgi pareizi, ka jūs sakāt. Tur citviet viņš par to runā citā kontekstā pilnīgi noteikti. Šeit te ir kāds konkrēts apsūdzības, un tas parāda kaut ko citu. Ka pat tur, kur šķiet, ka nekāda vaina nav, nu, viņi var būt. Jā. Jo varētu jau vēl tādā veidā teikt, manā dabiskajā cilvēku, manā vecajā Ādamā, es neredzu nekā labu, tur viņš saka. Šeit viņš varbūt runā par to atjaunoto cilvēku, un tādā ziņā, kurš ar labprātību piekrīt Dieva bauslība arī. Nu, šeit mēs varētu to tā skatīt, ja? Ka viņš runā par vienā vietā, viņš runā par veco Ādamu, otrā vietā viņš runā par šo Dieva bērnu atjaunoto. Tāpēc tur, protams, ka tās ir divas dažādas lietas.
Atjaunotie Dieva bērni arī jūt savus grēkus.
Protams, jā. Jo viņi jau vēl aizvien, kā mēs te lasījām, ir vecais Ādams un šī ziņā viņi ir Ādama bērni. Jā.
Ar svētdienas prediķu saistot, tomēr tie darbi tad būs kā ticības Nu, ka viņi parāda, ka tā ticība jā. Ir, nevis kā tie darbi, kas ir jāizdara.
Jā, jā. Tie ir kā ticības, ticības auglis, kas vienkārši nāc redzams.
Kaut mazākais, tad viņam jānāk, jā. Ir savādāk sanāk.
Jā,
ka
jā.
Nav, jā.
Nu, nu jā, tad nav ticības. Tad nav arī ticības, jā.
Jā, jā.
Tad nav arī ticības, jā, protams, jā. Un, un protams, ka es domāju, ka arī mums tieši tāpat, kā mēs te iepriekš, tad es pieminēju to, ja mums vajadzētu nosaukt nu, kaut kādus, ko mēs esam labos darbus, kaut kādus izdarījuši, un mums nemaz īsti nav ko nosaukt, vai ne? Tāpat arī šiem cilvēkiem nav bijis īsti ko nosaukt, jo tas ir liels izbrīns, ka kaut ko tādu vēl kāra un saka, ka tas dar. Un kāpēc dar? Tāpēc, ka grēki ir piedot, vainas ir apklātas. Un arī šajos labajos darbos viņu nepilnības ir piedotas. Un tāpēc Kristus viņus pieņem kā šķīstus, nevis tāpēc, ka viņi būtu varējuši to visu tik šķīst un perfekti izdarīt, bet tāpēc, ka viņu grēki ir apklāti, vainas ir apklātas un grēki piedot. Un viņi ir izšķīstīti tārā, kā zelts kausējot no sārņiem atbrīvots, tā arī ar šo nāvu un augšām celšanos caur ticību ir šķīstīti arī tie ticības augļi un, un viņos nav nekāda trūkuma vairs.
Kristot par vēstulē romiešu.
Jā.
8. Nodaļā, tur, kur 36. Un 34. Pāns, vai tas ir par tā gadni, vai par...
Kurus viņš attaisnojas, tos arī... Tas ir, vēl izlasiet varbūt to visu, tad, lai citi arī zina.
Kas apsūdzēs Dievu izredzētos, Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās? Ir taču Kristus Jēzus, kas mirs vēl vairāk, kas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs.
Šie vārdi, ja?
Jā, apsūdzēs, ja? Mm-hmm. Mēs jau šodien runājām, kas sāties, kas arī apsūd.
Te ir runa par dievties mūžībā. Kamēr mēs esam šeit, svētais gars mums apsūdz. Bet tad, kad mēs stāvēsim ķēniņu priekšā, kad avis tiks šķirts no āžiem, nebūs vairs nekāda apsūdzība dievi izredzētiem. Ja? Tur ir tā atšķirība. Ka te ir runa par to no dievties to apsūdzību. Ka šeit, protams, mēs mūsu mies ir cīņā pret ticību un gars ir cīņā pret miesu, bet tur tas vairs nebūs. Tur būs viss tauts sapulcināts, tur šī cīņa būs beigusies. Un tur nebūs apsūdzība, jo tur, kā Jēzus teica, tas, kas tic, tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Bet šeit, jā, viņš visu laiku nāk tiesā kaut kādā arī svētā gara apsūdzībā, tāpēc, ka viņai ir ne tikai jaunais cilvēks, arī vecais Ādams. Tāpēc ļoti svarīgs tās lietas, ko tēvi raksta, faktiski tas jau atgriež pie visu tā, pie tiem formulējumiem, ko svētīgais tēvs Mārtiņš Hemnicis un citi, kas tur bija, Zelnekers un Kiršņevs un vēl kādi, kas tur bija, ka viņi to ir tā labi pratuši izteikt un salikt kopā, jā. Svētā gara mācīti.
Un var teikt, augstā cīņa dzīvību nav, tās ir miesu un garu.
Jā, viņi ir tāda, jā. Bet mēs zinām, ka mums jau ir dot uzvaru. Jā.
Bet kā viņi praktiski izpaužas?
Nu, ikdienas. Tas ir tas ikdienas, kas ir mūsos notiek, kur mēs gribam ar dzīvot pēc Dievu gribas un pēc Dieva pavēles mums iekšējais cilvēks to vēlas. Bet mēs redzam arī pilnīgi citas tieksmes sevī un pilnīgi citas lietas sevī, kas ir pretēji tai Dievu gribai, kas grib grēcīgu ļaunu aplam pretēji Dievam. Un tas miesas, jeb dabiskais, tas grēka samaitātais cilvēks, kāds viņš ir. Un tā cīņa jau, viņa ir pastāvīga, nu ja viņa kaut kādu brīdi cilvēkam nav, jo nevienmēr nu, mēs esam tādā īstā nomoda stāvoklī. Ja? Varbūt tas stāvoklis varbūt arī tāds mierīgāks, jo vienkārši mēs esam iesnauduši tāpat kā tās jaunavas, gan ģeķīgās, gan gudrās iesnauda, ja? Tur, kad līgavains kavējās nāk. Arī mums jāceras celies augšā no miega, kas guļ un atspīdēs tev Kristus. arī ne tikai te runa par nāvi tādā ziņā, bet arī par to mūsu tādu, nu, kur tā cīņa var mazāk izpaužas kaut kādā veidā. Bet, nu, viņi izpaužas, vai tad jūs sev tā nemanāt savā dzīvē?
Es laikam nesaprotu to, es nesaprotu, man cīnīties, nu, tad kaut kādu pakstu, tad ņem kaut kādu cīnies, es laikam to nesaprotu.
Nu kā, nu, piemēram, bērnkopībā noteikti ļoti daudz ir cīņas starp miesu un garu, un tā, nu, noteikti jums ir tāda labi zinām, tāda, nu, lieta, vai ne, bērnkopība. Kad tu grēcīgais cilvēks būdams, nu, tam bērnam, piemēram, meties virsū ar dusmām un ar nu, ar visu to, kā tas ir. Un tu saproti, ka tas nav īsti, nu, tā kā no Dieva gara nācis, ja? Bet, ka tas no kaut kā cita nācis. Nu, kādā stāvoklī tad tas vecāks ir, kad, nu, viņš ir tur ar tādu lietu sastapies. Nu, dabiski, ka viņš gan atgriešanos, viņš nožēlo to, ko viņš ir darījis, viņš grib, ka viņš kaut vai to nebūtu darījis, bet, nu, tai pašā laikā paiet brīdis, un viņš atkal tajā pašā metās, un tā ir pastāvīga cīņa. Nu, tāpat arī citās lietās, es domāju, nu, varbūt, ka tas nav tāds dikti skaidrs tāds piemērs, bet, nu, labāks man šai brīdī nejanāca prātā, nu. Un tā grūts priest, bet man jau liekas, ka mēs visi to tie labi esam pieredzējuši.
Mums jācīnās jau ir tikai ar Dievu ienočiem.
Jā.
Pašiem mums jau nekā nav.
Tā ir, jā.
Tā kā bija ar Dievu ienoči.
Jā, taisnības, jā, tas jost, kas apjož mūsu tās drēbes un taisnības bruņas, jā, tas... ticības vairoks, Dieva vārds zobens, pestīšanas bruņu sapuri. Jā. Bet es domāju, nu, daudzās lietās, kur mēs jau, nu, pieredzam, kur mēs, nu, kur vecais Ādams kaut kur grib ņemt virsroku, vai kaut kur viņš ir izpaudies visā savā nepievilcīgajā krāšņumā, ja? Nu, jebkurā dzīves jomā, pilnīgi jebkurā. Kur vai grēks vai kārība mūs ir nu, kaut kādā veidā bilinājusi vai klupinājusi, var tā teikt, ja. Nu, tur atkal, nu, to varbūt neviens nemaz no malas nav redzējis un nemaz neviens nav to saprats. Tas mūsos tā notiek. Nu, mēs redzam, ka mūsos ir tieksmes, kas cīnās pret Dievu garu. Mēs jau saprotam, tas ir nepareizi. Mēs jau saprotam, tas ir ļaun, tas kā Pāvils to rakstu vēstulē romiešiem. Mēs ar savu prātu labprāt piekrītam tai Dieva bauslībai. Saprotam, ka viņa ir laba, bet, diemžēl, to labo mēs nedarām. Kad mēs apsēžamies un padomājam, mums viss ir skaidrs, ka mēs aizējam un rīkojamies, viss iznāk kaut kā pavisam citādi. Nu. Nu, to labo, ko mēs gribam, mēs nedarām, un tas mūsu miesas bauslība karo ar mūsu prāta bauslību. Nu, kā Pāvils saka, tas ko arī tēta citē. Tas dzīvē tā bieži notiek. Tā. Tāpēc ir vajadzīga bauslība, kas mums apsūdz. Svētais gars mūsos rada šo grēku nožēlu. Nu, cīnāmies. Nu, mēs cīnāmies. Ko mēs tur darām?
Nē, nu, es, nekādā ziņā. Nu, kā mēs cīnīties? Cīnīties tā, tad nu, tu gribi kaut ko, bet tu stāvi tam preķi. Nē, nē, es to nezbīšu, tu nezbīšu tā.
Nē. Nē, arī tā, protams. Bez šaubām, nē, es negribēju teikt nevienu brīdi apšaubīt, ka tā nē. Protams, arī tā, ar visiem spēkiem. Bet tad, kad mēs esam tajā, nē, es to nedarīšu, nē, es to nedarīšu, lai mēs nepaliktu kā Kains, kur priekšā stāvēja grēks un Dievs teica, bet tev būs valdīt pār viņu, nu, savu rādam, droši vien teica. Ja? Un nekas, viņš nevarēja to izdarīt. Ja, viņš nevarēja pār viņu valdīt. Tad te mums nāk bauslība un evaņģēlijas talkā. Kā tai brīdī, kad mēs esam tai kārdinājumā, vai mēs esam tajā, nu, nu tajā situācijā, kurā mēs esam, grēka situācijā. Un mēs redzam, protams, ka mēs ar, nu, tādu varētu teikt, ar tādu bauslības mobilizāciju, Mēs nekādā ziņā es to nedarīšu, un mēs cīnāmies par to tādā ziņā, bet tas vēl nav viss. Ka tad tā bauslība parāda, kāda mēs patiesībā esam, un tad mēs nākam pie grēka nožēles, un tad mums vajag Kristu, mums vajag pestīdē, mums vajag grēka piedošana. Un, protams, ka tad arī, tad, kad mums ir grēka piedošana, bieži vien, kad mēs esam izgājuši tai nāvei un atdzīvināšanai cauri, tā iekāri vai tas grēks, kas mums ir mocījis, viņš arī pazūd. Nu? Tad viņš izgaist. Tas ir vienīgais, kas to grēku var nosaukt. Tas ir bauslība un evaņģēlijs. Mēs ar saviem spēkiem, nu tad varam, nu tad, nu, ja drīkst tā varot sacīt, varbūt tas arī būs kļūdai, nu es to šauju ārā tā daudz neapdomādams, varbūt, ka tas nav īsti precīzi, ka tur mēs ar saviem spēkiem mēģinām turēties tik ilgi, kamēr tas notiek ar mums, tas bauslības un evaņģēlītas darbs. Tādā ziņā, tas ir tas, ko, protams, arī ārēji saturamies nedaram, protams. Šaubam. Bet tas nav tas grūtākais. Protams, jā, jā. Bet tur jā tā, Dieva palīdzība ne tikai, ka es varētu tam turēties pretī, tas arī jālūdz ir bez šaubām. Bet tas atrisinājums nāk tikai caur to, ka bauslība mums satiec un atmasko, jo kuram tad kārojas? Kārīgajam kārojas. Kuram tad dusmojas? Dusmīgajam dusmojas. Kuram tad mantkārojas? Mantkārīgajam mantkārojas. Un kurš tad tas ir? Es tas esmu. Ja? Tas ir tas bauslības, tas tā apsūdzība. Un tad tāds es nāku Dievu priekšā un saku, Dievs, es man grieciniekam žēlīgs. Un tad tas atrisinājums var būt. Ja, tad viņš ir. Ne tikai, nu tur tā brīvība jāiegūst, jo tā... Tas stāvoklis, kur mēs, nu, jā, mēs ar to cīnāmies, mēs lūdzam, Dievs palīdz man ar to cīnīties un tā, nu, tas ir tāpat kā, nu, ja cilvēkam ir kaut kāda atkarība, piemēram, alkohola vai kaut kas tāds. Kamēr viņš nav no viņas brīvs, tad tikmēr viņam ir, nu, visu laiku šitā tā jācīnās, vai ne? Tā, Dievs palīdz man cīnīties un tā. Bet, ka viņš to brīvs, tad viņš ir brīvs. Ja? Nav jācīnās, ja? Pat nav jālūdz, Dievs palīdz man ar to cīnīties. Viņš aizmirst šo lūkšanu. Viņš ir brīvs. Jā, varbūt nāk nākamā, nāk kaut kas cits, bet arī jāteic tā, lai arī vēlns ir ļoti centīgs un ļoti čakls, taču viņš nav dievs un viņam spēki ir ierobežot un kaut kādā brīdī viņš mums dod arī attēlu, protams. Nu, kaut vai... Tāpēc liemidzināt mūsu modrību. Tāpēc jau ļoti uzmanīgi. Es saku, vēlns dod mums arī attelpu kaut vai tāpēc, lai iemidzinātu mūsu modrību. Jā, tā. Un tāpēc ļoti jāuzmanās. Jā.
Es gribēju pajautāt, kaut kā drusi neierastu tā dzirdēt, ka svētais garš tā kā apsaudz, jo nu, visu laiku, nu, teiksim tā, Es tiecīgi pieņemt uzskatīt, ka svētais garš tā kā aizstāvis ir.
Jā.
Un, kad vēlns ir brāļi apsūdzētājs.
Jā.
It kā tā bauslība, jā, bet nu, kad tā kā ir gāsts brāļi apsūdzētājs, un tā, jo tā ir tā raksturieta, kur svētais garš pasūdinās pasaulē taisnība.
Jā.
Tiesa, tā kā ir, nu, kad ir tā kristieši nav pasaulē, bet ir draudzē. Nu, kad,
Kā Jā. Nu, te tā tēviem tā doma ir tāda pamatā, ka mēs, tāpēc, ka mūsos vēl vecais Ādams, mēs vēl esam lielā mērā pasaulīgi. Un tas nav nekas jauns apostols Pāvils ar korintiešiem. Jūs vēl esat pasaulīgi, ja? Vai jums jau vajadzēja būt nobriedušiem, bet jūs vēl esat kā maz bērni vai kaut kā tā. Ja tas arī ar to tēmu kopā. Un, protams, ja mēs skatāmies svētais gars kā aizstāvis, kā advokāts, tad varbūt tas advokāta tieši piemērs vai ilustrācija varētu šeit noderēt. Advokāts, kad viņš runā, ar apsūdzēto, tā varētu sacīt, vai cilvēku, kurš ir nonācis tiesas darbos, viņam tomēr ir jābūt lielā skaidrībā par to, kas īstenībā ir noticis. Ja? Un tāpēc, kad viņš runā ar šo cilvēku, kur viņam jāizstāv, varbūt tā saruna ir viena veida. Viņam būtu jābūt tādai. Un reizēm jums ir pastījušies, ko advokāti, kādreiz kā cilvēki notiesāt, kā runā advokāti. Ir advokāti, kuri kādreiz tā pilnīgi nodistancēs. Viņi pasaka, mans aizstāvamais uzskata, ka viņš nav vainīgs, piemēram. Ja? Vai atsauc, nu tā distancēt, viņš apgalvo, ka viņš to nav darījis. Bet skatoties uz to advokātu, ir tāds sajūta, ka viņš pats tam īsti tā kā netic. Jā. Jā. Nu, tas tā kā iesits pilnīgi acīs. Es nezinu, ko advokāts sievas saka par šito te. Šito te nejautājiet, ja man, ja? Nu, ja. Šito te briesmīgo lietu man nejautājiet, ja. Bet tā ir briesmīga un sarežģīta lieta, ja, tādī ziņā. Bet es domāju, ka noteikti tie advokāti, kad viņi runā ar tiem cilvēkiem, lai viņi saprast, kā īsti ir, viņam bieži vien pasaka, nemelo man, saka, kā bija, lai zinu tevi īsti aizstāvēt. Ja? Un tā ir tā arī varbūt tā svētā gara aizsardzība, lai viņš īsti varētu aizstāvēt, lai viņš īsti varētu to savu darbu darīt. Viņam grib vai negrib ir arī tas bauslī, tas apsūdzošais jādara pie mums. Ja? Nu tādā veidā ir tā. Un tas ir tas, kā tēvi to ir teikuši, ka tas nav tik tā vienkārši aizstāvis. Tas tāpat kā māte, kad viņa aizstāv savu bērnu, kur viņš kaut ko ir izdarījis. Viņai taču jābūt skaidrībā par to, nu, ko tas bērns īsti darījis. Ja? Lai viņa pareizi viņa aizstāvētu. Nevis, lai ar meliem aizstāvētu ar patiesību, bet lai viņa saprastu, kas tur ir noticis. Lai palīdzētu to situāciju atrisināt. Ja? Nu, katra māte taču zina to advokātu, kas saka, un tēvs ar varbūt kādreiz to advokātu amatu, ja, savā ziņā, kur viņš grib saprast, ko tas viņa bērns ir izdarījis, un viņš negrib, nu, ar meliem to darīt, un kaut kā tā var viltu darīt, bet grib godīgi darīt, un tā būs tāda īsta aizstāvēšana, ja. Un svētajam garam jau būs viegli aizstāvēt, ja mēs savus grēkus atzīstam. Un ja mēs tikai un vienīgi uz Kristu žēlastību ceram, kad mani vaicās debesīs, ko labu esam darījis, tad ko tad svētam garam būs viegli aizstāvēt, kad mēs teiksim, ka Jēzus Kristus mans pestītājs ir visu labu darītājs. Ja? Nu, tad svētiem garam būs viegli. Ja mēs lieksimies un teiksim, nē, mēs tur kaut ko labu esam sadarījuši, tad svētiem garam jāapsūdz. Citādi viņš mūs nevarēs aizstāvēt Dievu priekšā. Vai nu mēs viņu apbēdinām, viņš aiziet. Viņš saka, šito tev jāmeklē cits advokāts. Cits aizstāvs. Ja. Bet, nu, tas tā, protams, ir tāda vairāk tāda ilustrācijas rotaļa. Bet, nu, tur ir kaut kāda daļa no arī no tās realitātes, kas ir mūsu ticības dzīvē. Jā, bet mēs saprotam, ka tiem, kas savus grēkus atzinās un apzinās un tikai uz Kristus žēlastību vien cer, ja, nu, tur jau arī tam prokuroram vairs nav īsti, viņš jau ir padzīts no debesīm tanī ziņā. Kas tic, tas nenāks tiesā, saka Kristus, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Un tad tur būs tikai tā tiesa, kur, kad āvis ir pie labās rokas savam ganam, viņām vairs netiek ties. Jā, bet jūs tur kaut ko tomēr tur toreiz nelabi izdarījāt, vai tur toreiz kaut kā... Nē, nāciet, saņemiet valstību, kas jums sagatavot. Jūs man tā ir svētītie. Es biju izsalts, jūs man pabarojāt. Nebūs tur tā, jā, bet tu tā nelaprāt kaut kā tur toreiz tam nabadziņam devi. Vai kā.
Uz to pēdējo ties, jā, bet varbūt tā kā ikdienā. Nu, tā kā šajā pasaulē. Nu,
jā, jā, jā. Nu, tur svētais gars, jā, tur viņš dara savu darbu arī apsūdzēdams un arī mierinādams. Jo tas viņa mierinājums jau var šeit nav, tā pēdējā balss jau būs saņemiet valstību. To svētais gars šeit mierinot, viņš mums saka, Kristus ir tavs pestītājs. Viņš ir tavu grēku izpircējs. Tas ir tas viņa mierinājums. Tāpēc esi drošs, nebīsties. Kristus tevi ir izglābis. Tas ir tas svētā gara darbs. Un kad tu tur nabaks negrib atraisīties no saviem grēkiem, tad viņš tevi arī apsūdz ar to bauslību. Lai atraisītu to tavu sirdi no tam grēku važām. Bet nu varbūt, ka mums vēl drusiņi pie tā nākamreiz arī vēl iznāks pieskarties un mazlietiņ kaut ko vēl runāt.